Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Sud u Melbourneu poništio odluku federalne vlade Australije o ukidanju vize i deportaciji Novaka Đokovića. Još uvek, međutim, postoji mogućnost da mu odlukom ministra viza ponovo bude poništena. Novak je slobodan i već danas je bio na terenu, kaže brat srpskog tenisera Đorđe Đoković. Povećava se broj obolelih od COVID-19. Zbog nešto blaže kliničke slike pacijenata, u ovom talasu za sada nema brzog popunjavanja bolničkih kapaciteta. Rusija i Amerika u Ženevi započele pregovore o ukrajinskoj krizi. U većem delu zemlje od jutros pada sneg. U Elektroprivredi Srbije navode da proizvodni kapaciteti rade pouzdano i stabilno. Sutra oblačno, hladno sa snegom, uveče prestanak padavina, jutarnja temperatura od minus 4 do 1, dnevna od minus 2 do plus 2 stepena. Novak Đoković je slobodan. Australijske vlasti su odustale od gonjenja i deportacije i blizu je nastupa na Australian Openu. Prethodno je sud u Melbourneu poništio odluku federalne vlade Australije o ukidanju vize i deportaciji Đokovića. Odlučeno je da se Novak pusti iz pritvora iz migrantskog hotela, da mu se plate svi troškovi i da mu se vrati pasoš i lična dokumenta. Ministar za emigracije Alex Hock odustao je od namere da iskoristi diskreciono pravo i svojom odlukom poništi vizu najboljem teniseru sveta. Iako je prvi rok za tu odluku prošao, odluka o njegovom proterivanju može biti doneta i sutra. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Ringišpil pomešanih emocija u iščekivanju niza odluka. Tako bi se ukratko moglo opisati prethodnih 15 sati u Australiji, Srbiji, ali i širom planete. Pred federalnim sudom u Melbourneu Đokovićevi zastupnici izneli su žalbu na odluku vlade. Argumentovano je odbranili i potvrdili da je Đoković imao kompletnu dokumentaciju za medicinsko izuzeće, zbog čega je sudija Anthony Kelly presudio u korist srpskog tenisera. Međutim, australijske vlasti i dalje nisu ubeđene da je Đokovićeva dokumentacija dovoljna za izuzeće. Ministar za imigraciju Alex Hock svakako može da ukine teniseru vizu pozivajući se na teze da njegovo prisustvo u Melbourneu predstavlja zdravstveni rizik za građane ili da je u pitanju javni interes Australije. Mogućnost Hocka da naknadno iskoristi lična ovlašćenja koje mu daje zakon o migracijama i poništi odluku suda, odnosno deportuje prvog tenisera sveta, sudija Kelly smatra nerazumnom.
Ako ovog čoveka brutalno izbacite na osnovu nečije lične moći, onda on neće moći da uđe u Australiju 3 godine. Ulog je sada veći nego što je bio, nije manji i veoma sam zabrinut. Ne mogu ni na koji način da predvidim šta će ministar da uradi, ali ono što mora da se upamti, to je da svi treba da igramo po istim pravilima, a ta pravila nisu bila podjednako omogućena svima.
U iščekivanju eventualne nove odluke ministra za imigraciju, Novak Đoković je pušten na slobodu, dobio je vizu, vraćeni su mu pasoš i lična dokumenta, a država Australija će morati da mu plati troškove suđenja koji iznose $500,000. Takva odluka suda u Melbourneu je pobeda prava nad prinudom sile jedne države, ističe za RTS stručnjak za imigraciono pravo, advokat Blažo Nedić.
Mnogo konfuzije je očigledno bilo u komunikaciji i propisima između Savezne države Viktorije, između federalnih vlasti, između teniske asocijacije, ali ništa od toga nije krivica Novaka Đokovića. Novak Đoković je došao s isključivom namerom da se takmiči na Australian Open. I ovo je zaista velika pobeda Novaka Đokovića, ali ja bih iskoristio priliku da kažem i pobeda prava nad mehanizmom sile i prinude jedne države. Svaka država ima mehanizam kojim kontroliše ko ulazi i ko ne ulazi. Ali zato imamo sud koji je iznad toga i koji u ovom slučaju pokazao da uopšte nije bitno odakle vi dolazite, kakav se medijski pritisak vodi, već da sudi sud.
Oko 100 navijača Novaka Đokovića okupilo se ispred suda u Melbourneu, gde su boravili tokom čitavog sudskog procesa, a potom i proslavili donetu odluku. Povodom slučaja Novaka Đokovića oglasio se i španski teniser Rafael Nadal. On kaže da slagao se sa Novakom ili ne oko nekih stvari, ipak smatra da je najpoštenija odluka da Đoković učestvuje na Australian Openu. Podršku Đokoviću dali su i njegove kolege Kyrgios, Mari, Sandgren, slovenački košarkaš srpskog porekla Goran Dragić, hrvatski fudbaler Dejan Lovren, ali i domaće imena poput trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića i NBA košarkaša Bogdana Bogdanovića. Sa druge strane, Đokovićev bivši trener Boris Becker upozorio je da je greška koja može pretiti nastavku njegove karijere i šansama da se učvrsti na mestu najboljeg tenisera svih vremena upravo to što se nije vakcinisao.
Najbolji teniser sveta oglasio se i na Instagramu. Drago mi je što je sud preokrenuo odluku o ukidanju vize. Bez obzira na sve što se desilo, želim da ostanem i da se takmičim na Australian Openu. Ostajem fokusiran na to. Došao sam ovdje da igram na jednom od najvažnijih turnira pred neverovatnim navijačima. Naravno, jedno ogromno hvala svima širom sveta koji su mi pružali podršku i snagu i ohrabrivali me da ostanem priseban i jak, poručio je Đoković.
Nešto pre početka novosti dana u Beogradu je završena konferencija za novinare porodice Novaka Đokovića. Konferenciju je pratila naša Snežana Pantović.
Novak Đoković se osjeća nikad bolje i budite sigurni da nije bio u životu spremniji da osvoji jedan Grand Slam kao sada Australian Open u Melbourneu, rekao je na konferenciji za novinare Đokovićeve porodice u restoranu Novak u Beogradu njegov otac Srđan. On je svedočio zaista teškim trenucima koje je prethodnih 6 dana preživljavao najbolji teniser na svetu, ali on je mentalna gromada i oni u stvari ne znaju da je svakim danom on bio sve jači i odlučniji da osvoji taj 21. Grand Slam, rekla je njegova majka Dijana i dodala da je porodici bilo zaista teško kada su po dolasku Novaka Đokovića u Australiju i po saznanju da žele da mu ukinu vizu na aerodromu, njemu bili oduzeti i mobilni telefon i sve ostale stvari kada nekoliko časova nisu imali nikakav kontakt sa sinom. Novakov brat Đorđe govorio je o teškoj borbi, ali i velikoj i sjajnoj pobedi advokatskog tima.
Pravda i istina su izašli na videlo. Ovom prilikom bi se zahvalili i pravnom sistemu Australije. Zahvalili bismo se sudiji Keliju koji je vodio slučaj vrlo detaljno, vrlo neutralno i koji je sagledao apsolutno svaki mogući aspekt ove priče, svaku moguću činjenicu koja se izdešavala od, da kažemo, Novakovog apliciranja za australijsku vizu pa sve do njegovog sletanja, maltretiranja, sprovođenja i na kraju sudskog procesa. Novak je na slobodi. Novak je bio malo pre na teniskom terenu. On je trenirao. On je otišao u Australiju da se pre svega bavi tenisom.
Porodica Novaka Đokovića je sigurna da je pravna rašomonijada definitivno završena oko vize Novaka Đokovića pozitivnom sudskom odlukom u korist Novaka. Nama samo ostaje da našem teniseru poželimo sreću.
Odluka australijskih vlasti da Novaku Đokoviću ponište vizu i ne dozvolimo ulazak u tu zemlju je danima na udarnim stranicama regionalnih medija. Fotografija koju je Novak podelio na društvenim mrežama sa terena na kojem trenira posle više dana zatočeništva u hotelu za migrante u Melbourneu obišla je region. Mediji su uživo preneli poruke njegove porodice da je svetski broj 1 slobodan i da je imao prvi trening. Pozitivni komentari na ovakvu sudsku odluku stigli su iz Zagreba, Podgorice, Sarajeva.
Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava. Svakodnevno se povećava broj obolelih, ali je za sada dobra vest da zaraženi omikron sojem virusa korona imaju blažu kliničku sliku, kaže za RTS virusolog Tanja Jovanović. Prema njenim rečima, blaža klinička slika omogućava znatno sporije popunjavanje bolničkih kapaciteta. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u Srbiji je nepovoljna, a broj obolelih u konstantnom porastu, kaže za RTS virusolog Tanja Jovanović.
Međutim, ono što je dobro, a to je da se većina ovih pacijenata imaju blažu kliničku sliku koja ne zahteva hospitalizaciju, tako da nije došlo do velikog opterećenja našeg zdravstvenog sistema. Negde između 1,5 do 2% inficiranih osoba se hospitalizuje na dnevnom nivou, tako da te brojke prilično su dobre. Očekujemo da ćemo kao posledice novogodišnjih praznika imati sve veći broj inficiranih, kao i onih koji imaju i težu kliničku sliku i koje će zbog težine kliničke slike morati u bolnicu i čak možda na odeljenje intenzivne nege.
Dugi redovi su ispred COVID ambulanti u Beogradu, tako je i ispred 5 COVID ambulanti koje su u sistemu Doma zdravlja na Paleluli, ističe direktor Aleksandar Stojanović.
Na ovih 500 do 600 dnevno koji prođu kroz COVID ambulante, trećina su deca sa ozbiljnim simptomima, pogotovo što je to mlađa populacija, osjetljiva. Mi smo brzo ušli u talas omikrona, bukvalno 3. januara kad su počele gužve u Domu zdravlja, kako na Pali, tako u Srbiji. Mislim da imamo i delta, mali deo, i da je 90% omikrona.
Slike iz Beograda mogu se videti i u zdravstvenim ustanovama u ostatku Srbije. U COVID ambulanti u Kruševcu se drastično povećao broj pregleda, navodi direktorka Doma zdravlja u tom gradu Marina Kostić.
Ranije smo imali po 100 pregleda na dnevnom nivou, sada imamo između 300 i 350 pregleda. Od toga 2/3 čine prvi pregledi, a ostatak su kontrole. U tih prvih pregleda polovina pacijenata koji se javi su pozitivni. Uglavnom se radi o mlađoj populaciji sa lakom kliničkom slikom. To je temperatura do 37,5, zatim gušobolja, salivacija iz nosa. Ono što je dobro jeste da je manji broj slanja u opštu bolnicu Kruševac i da je manji broj osoba veće starosne dobi.
I u Novom Pazaru raste broj zaraženih, kaže direktor tamošnjeg Zavoda za zaštitu zdravlja Šefadil Spahić.
Sve osobe koje su hospitalizovane su mlađe doba i nisu primile vakcinu uglavnom. Sa blažom su kliničkom slikom. Ono što nas zabrinjava, zabrinjava nas da je u posljednjih 10 dana veliki broj kontakata ostvarenih, zahvaljujući osobama koje su došle iz inostranstva, zahvaljujući svim praznicima.
Veliki broj lekara, medicinskih sestara, tehničara i drugog osoblja zaraženo je COVID-om, što preti da ugrozi proces rada u zdravstvenim ustanovama, izjavio je direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Milika Ašanin. Naglašava da infektivna klinika beleži enormni porast pregleda 200 do 250 u toku dana.
Sve više zemalja beleži rast broja zaraženih zbog brzog širenja omikron soja. Uz masovno testiranje uvode se i nove epidemiološke mere. Na Kipru je otkriven novi soj koronavirusa, Delta Kron, koji je kombinacija Delta i omikron soja. Nemačka proverava pouzdanost brzih testova na omikron. U Izraelu procenjuju da će se u najnovijem talasu zaraziti od 2 do 4 miliona Izraelaca. U Češkoj, Belgiji i Francuskoj održani su protesti protiv obavezne vakcinacije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Aleksandar Vučić poručuje da u sredu ide u Priboj kako bi se spustile narasle međunacionalne tenzije i obezbedila puna sigurnost za sve građane Srbije. On je na Instagramu objavio da je danas razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Aleksandrom Vulinom i načelnikom generalštaba Vojske Srbije Milanom Mojsilovićem. Poručio je da će se preduzeti neophodne i konkretne mere i obezbediti puna sigurnost za sve građane naše zemlje.
Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o isplati 100 evra pomoći za mlade. Očekuje se da se predlog zakona sutra nađe pred poslanicima Skupštine Srbije. Novčana pomoć u iznosu od po 100 evra namenjena je osobama od navršenih 16 do navršenih 29 godina na dan stupanja na snagu ovog zakona. Prijava počinje u petak 15. januara preko portala Uprave za trezor i trajeće do 30. januara.
Po zvaničnim podacima, Srbija je prošlu godinu završila sa oko 480.000 nezaposlenih, što je za skoro 3% manje u odnosu na bilans na kraju 2020. Kako bi se rast zaposlenosti nastavio, država je pozvala gradove i opštine da sa Nacionalnom službom za zapošljavanje sufinansiraju programe otvaranja novih radnih mesta za teško zapošljive kategorije građana, gde se kao najugroženiji izdvajaju mladi bez radnog iskustva i svi oni stariji od 50 godina života. Javni poziv preko koga se zvanično sprovodi ta akcija otvoren je do 28. februara. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Privrednici u Srbiji sve češće kažu da u matičnim lokalnim samoupravama ne mogu da nađu radnike koji su im potrebni u firmama. Na taj problem žalili su se i predsjedniku opštine Aranđelovac Bojanu Radoviću.
Naši privrednici u prethodnih nekoliko godina rasli i po 30% godišnje kad je u pitanju izvoz. Nemaju dovoljno radne snage, traže rešenje. To su naši domaći privrednici i moram da napomenem da smo mi jedna od retkih opština, da su kod nas naše domaće fabrike dobile podsticajna sredstva iz Republike, iz Razvojne agencije Srbije i da smo mi jedan od primera, znači da i naše fabrike dobijaju ta sredstva.
Radović je rekao da se problem nedostatka radne snage u toj opštini rešava i tako što se posao nudi strancima.
Tačna informacija da je jedna firma počela sa uvozom radnika. Mi razgovarali sa svim našim privrednicima na koji način da dođe do što manjeg uvoza radnika, jer mi i dalje imamo jedan značajan broj nezaposlenih, posebno nam je interesantna ta grupa preko 30 godina i mislimo da tu ima puno radnika koje mogu naši privrednici da zaposle.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović kaže da država i ove kao i prethodnih godina planira da sa gradovima i opštinama sufinansira programe otvaranja novih radnih mesta za teško zapošljive kategorije građana.
Ono što vidimo jeste da se lokalne samouprave zaista opredeljuju za one programe koji su namijenjeni mladima i koji su namijenjeni nekim održivijim programima zapošljavanja, kao što su subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih, kao što su subvencije za samozapošljavanje, a one lokalne samouprave koje spadaju u krug nerazvijenih opredeljuju se u značajnoj meri i za programe javnih radova.
Martinović je također rekao da može da bude zadovoljan zvaničnim podacima o stanju na tržištu radne snage u Srbiji na kraju prošle godine.
Godinu smo završili sa 477.000 nezaposlenih lica, što je za oko 2,8% manje nego pre godinu dana. U prošloj godini smo imali čak i manji broj otpuštanja u odnosu na 2020. godinu. Negde oko 50.000 lica prijavljeno za novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti.
Poslodavci su tokom prošle godine tražili od Nacionalne službe za zapošljavanje da im preporuči kandidate za skoro 83.000 novih radnih mesta, što je za preko 30% više u odnosu na 2020. Direktor Martinović kaže da ti podaci govore o rastu privrednih aktivnosti u našoj zemlji.
U Ženevi su u toku razgovori predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o bezbednostnim garancijama koje je Moskva zatražila nakon zaoštravanja odnosa sa NATO. Ruska strana je reagovala zbog sve češćih vojnih vežbi i najavljenog raspoređivanja raketa u blizini njene teritorije. Zapadni saveznici, s druge strane, zahtevaju da Rusija povuče značajan deo trupa sa granice prema Ukrajini. Diplomate ne očekuju da će sastanci planirani za ovu sedmicu rešiti sve probleme, ali veruju da je dogovor ipak moguć. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
U trenutku najzaoštrenijih odnosa Moskve i Zapada još od hladnog rata, kako ocenjuju analitičari ali i učesnici pregovora, dve strane će nizom razgovora u nekoliko formata pokušati da prevaziđu krizu i uspostave ravnotežu snaga u istočnoj Evropi. Rusija traži garancije da se NATO neće širiti dalje na istok, da Ukrajina neće pristupiti tom savezu, kao i da alijansa neće otvarati vojne baze u zemljama nastalim na teritoriji nekadašnjeg SSSR-a, podsjetio je glavni pregovarač, zamenik šefa ruske diplomatije Jerjapkov.
Mislim da američka strana mora da bude spremna na kompromis. Mi smo doputovali sa jasnim planom koji obuhvata veliki broj oblasti. Takođe, ne vidim da u tom tekstu postoji nešto što nije precizno definisano, odnosno da može da se protumači na različite načine. Verujemo da razgovori mogu da budu uspešni, ali to ne znači da ćemo na bilo koji način odstupiti od svojih pozicija.
Sjedinjene Američke Države će se u prvoj fazi razgovora fokusirati na bilateralna pitanja, navela je američka predstavnica u Ženevi, zamenica državnog sekretara Wendy Sherman. Šef diplomatije Antony Blinken je iz Vašingtona poručio da određeni zahtevi Rusije ne mogu biti na stolu. Prema njegovim rečima moguća su dva puta, diplomatija i pregovori ili agresija Moskve nakon koje bi usledile sankcije.
U svim predstojećim razgovorima ćemo pokušati da saznamo za koji put će se Rusija odlučiti. Razgovori su svakako važni. Saslušat ćemo na svim nivoima šta Moskva ima da kaže, ali i oni moraju da budu spremni da čuju američki stav. Smanjivanje napetosti svakako je važno i kada je reč o Vašingtonu, ali takođe jasno prenosimo da sve radimo u dogovoru sa partnerima i saveznicima. Ne može se razgovarati o Evropi bez Evrope. Nothing about Europe
without Europe. Sastanci se u proširenoj formi nastavljaju za dva dana u Briselu, dijalogom predstavnika Rusije i NATO-a. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg naglašava da se neće odustati od pomoći Ukrajini u približavanju standardima Saveza i da svaka država ima pravo da odlučuje o svojoj strateškoj opredeljenosti. Ipak ostavlja prostor da će razgovori sa Moskvom donekle uspeti.
I ranije sam pregovarao sa Rusijom i na ovoj poziciji, kao i dok sam bio premijer Norveške, i mislim da je dogovor moguć. Ipak moramo da pošaljemo jasnu poruku da je NATO ujedinjen po ovom pitanju i da će Moskva pretrpeti značajne ekonomske i političke posledice ukoliko se odluči da napadne Ukrajinu. Ne očekujemo da ćemo sada rešiti sve probleme, ali možemo da postavimo smernice za buduće pregovore i dodatne sastanke.
Završni razgovori u ovoj rundi pregovora trebalo bi da se održe u četvrtak u Beču, u okviru Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, najavili su učesnici.
U Almati, u Kazahstanu je mirno. Vlasti saopštavaju da se situacija stabilizuje pošto ruske trupe čuvaju glavne objekte. Broj poginulih tokom nemira u Kazahstanu povećan je na 164. Uhapšeno je skoro 8000 ljudi, među kojima i veći broj stranih državljana. Na sastanku kriznog centra je istaknuto da je u celoj zemlji situacija stabilizovana i da su sve administrativne zgrade oslobođene, a vitalne komunalne službe ponovo rade. Danas je u celoj zemlji proglašen dan žalosti. Predsjednik Kazahstana Tokajev smenio je još dva visoko rangirana bezbednosna zvaničnika nakon najgorih nemira koji su izbili u post-sovjetskoj eri u toj zemlji. Tokajev je za nerede okrivio bandite i teroriste.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da događaji u Kazahstanu nisu prvi ni poslednji pokušaj spoljnog mešanja u unutrašnje stvari država i da su tokom nereda korišćene, kako je rekao, majdanske tehnologije, uključujući i informatičku podršku. Putin je na vanrednoj sednici Saveta za kolektivnu bezbednost, održanoj u formi videokonferencije, rekao da su iskorišćene dobro organizovane grupe militanata, koje su, kako je ocenio, obučene u terorističkim kampovima u inostranstvu. Snage ODKB-a biće u Kazahstanu dok predsednik te države bude smatrao da ima potrebe za tim, rekao je Putin. U požaru u jednoj višespratnici u Njujorku poginulo je najmanje 19 osoba, među kojima i 9 dece. Na desetine ljudi je povređeno. Požar je izbio na trećem spratu stambene zgrade koja se nalazi u Bronxu. Više od 200 vatrogasaca je uspelo da lokalizuje požar, kaže gradonačelnik Njujorka Eric Adams.
Zahvaljujem se svima koji pomažu. Neki od ovih vatrogasaca ušli su u zgradu i probijali se kroz dim, iako su im boce sa kiseonikom bile prazne. Ne možete to da uradite ako niste odani ovom gradu i ovoj zajednici. Oni su svoje živote stavili na kocku. Više od 30 je u bolnici, 19 smrtnih slučajeva. Njih 9 su deca, bebe koje smo izgubili i svi osjećamo bol.
U većem delu Srbije od jutro spada sneg. Na području istočne Srbije najavljena je kiša koja će se lediti pri tlu, pa je neophodan dodatni oprez u saobraćaju. Zimska služba Beograd puta je u pojačanom trećem stepenu angažovanja. Republički hidrometeorološki zavod žutim alarmom upozorava na sneg na području zapadne, centralne i južne Srbije, gde se najavljuje dalje povećanje visine snežnog pokrivača, pripremila Tijana Sibinović.
Zima se vratila na velika vrata, zabelelo se širom Srbije, ali sneg koji pada u posljednjih 12 sati nije napravio veće probleme u saobraćaju. Autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima su prohodni za saobraćaj, saopštili su Putevi Srbije.
Ipak putari apeluju da se na put ne kreće bez zimske opreme i lanaca. Na ulicama glavnog grada nalaze se sve raspoložive ekipe Beograd puta, kaže rukovodilac zimske službe u tom preduzeću Željko Maravić.
Naš osnovni cilj i zadatak je ovog dana, iako je, kao što znate, posle prazničkog ovog dela nastupio je prvi radni dan i snijeg pada upravo u vreme špica koji u Beogradu traje, boga mi, do 19 časova. U tim uslovima ne možemo brže da delujemo nego što nam dozvoljava kretanje u kolonama i režim, pre svega, svetlosne saobraćajne signalizacije.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ističe da se na glavnim putevima snijeg ne zadržava zbog dovoljne količine soli.
Imamo nekih 15.000 tona soli, 2.000 tona kamenog agregata, to je više nego dovoljno da izađemo na kraj sa ovim talasom. Imali smo, tokom noći smo bacili oko 200 tona soli preventivno. Naša obaveza je da čistimo, održavamo 1900 km ulica prvog reda, to su ulice saobraćajnice prvog reda kojima ide javni prevoz. Plus toga radimo to sa 300 km tih takvih ulica koje su nadležnosti Republike, to je 2200 km i one moraju da budu čiste 4 sata po prestanku padavina, ali kao što vidite one su uglavnom prohlade. Pored toga imamo oko 500 km ulica drugog reda, one moraju da budu čiste 48 sati po prestanku padavina.
Vesić dodaje da su na putevima drugog prioriteta u Beogradu trenutno 22 linije gradskog prevoza skraćene.
Uglavnom u prigradskim delovima grada, to su inače tradicionalna mesta gde uvek kada padne sneg imamo problema, visoke uzbrdice, nizbrdice i tako dalje, ali to se sada rešava i verujem da ćemo tokom dana polako to stabilizovati, inače građani koji koristite linije znaju da uvek ima problema kada padne sneg. Tako da je situacija pod kontrolom.
Po važećem redu vožnje za sada idu i vozovi Srbije. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a na području Užica i Bajine Bašte zbog snežnih padavina na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila na svim putnim pravcima. Uprkos snežnim padavinama, trenutno nema elemenata koji bi ugrozili rad visokonaponskih prenosnih sistema, kažu iz Elektromreža Srbije. Poručuju da se situacija na sistemu prati i da su spremni da reaguju ukoliko dođe do problema.
Stigli su i najnoviji podaci o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona su preminule još 24 osobe. Time broj žrtava porastao na 12.936. Potvrđeno je još 8.946 slučajeva zaraze, 1.000 više nego juče. Na respiratorima je 87 pacijenata, a u protekla 24 sata testirana su 26.133 uzorka.
U Beograd je upućena ekipa predstavnika Hrvatske policije kako bi pomogla u potrazi za nestalim mladićem Matejom Perišem iz Splita, izjavio hrvatski premijer Andrej Plenković. On se zahvalio policiji u Srbiji na dosadašnjim naporima. Grad Beograd je Nenadu Perišu, ocu mladića iz Splita, ponudio smeštaj o trošku grada, potvrdio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Potraga za 27-godišnjim Spličaninom nestalim u Beogradu ušla je u 11. dan, a za sada nema informacija o njemu.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin zahvalio je 228 beogradskih pozornika što su izabrali da rade kao policajci u zajednici i budu sa onima kojima je pomoć potrebna svakog dana. Među njima je 170 onih koji su 1. januara stupili na svoju prvu dužnost, a koji su krajem prošle godine završili obuku u Centru za policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Vulin je pozvao pozornike da upoznaju svoje ulice i ljude i čuvaju svačiji obraz i dostojanstvo.
Vojno zdravstvo dobilo je pojačanje 51 lekara, medicinskog tehničara, farmaceuta, laboratorijskog i hemijskog tehničara i radnika drugih zanimanja. Njima je načelnik uprave za vojno zdravstvo brigadni general Vladivoj Anđelković uručio rješenja o prijemu u stalni radni odnos na svečanosti koja je održana na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Ministar odbrane Nebojša Stefanović, koji je u izolaciji zbog COVID-a, čestitao je novo zaposlenima i istakao da je ponosan što se danas zapošljavaju mladi. To, prema njegovim rečima, omogućava snažniju borbu da se očuva zdravlje srpske vojske i svih građana Srbije.
Kultura. Prvi put u istoriji jedan igrani film iz Srbije moći će da se gleda na Netflixu, najpopularnijem streaming servisu na svetu. Reč je o filmu reditelja Milutina Petrovića Nečista krv, greh predaka, koji će biti dostupan milionima korisnika Netflixa od 17. januara. Žarku Dimiću uručena je u gradskoj kući u Novom Sadu nagrada Dejan Medaković za knjigu Karlovačka gimnazija u izdanju Data statusa. Nagrada je ustanovljena 2008. godine. Gradonačelnik Miloš Vučević rekao je da dodelom nagrade simbolično i svečano počinje prva radna nedelja nakon Božića, koja je posebno značajna za Novi Sad, jer će grad u toku ove sedmice zvanično postati evropska prestonica kulture. Ova nagrada mi čini posebnu čast i ogromno zadovoljstvo jer je ime Dejana Medakovića ime jednog od najznačajnijih srpskih intelektualaca druge polovine 20. i početka 21. veka. Moje mišljenje je da je Medaković bio i ostao jedna od najmarkantnijih ličnosti srpskog intelektualnog prostora uopšte, rekao je laureat Žarko Dimić. In memoriam.
Juče je iznenada u 73. godini preminuo naš kolega Slavko Jovanović, novinar i urednik u zabavno-humorističkoj redakciji prvog programa Radio Beograda u penziji. Tokom radnog veka, dugog 45 godina, trajni novinarski pečat ostavio je u emisijama Tur operator, Turističko kolo, Zabava, muzika, turizam, Veče uz radio, Karavan i u noćnom programu. Učestvovao je na brojnim javnim snimanjima Radio Beograda i prvi u svetu u emisiji Weekend magazin, realizovao direktna radijska uključenja sa padobrancima u skoku i iz podmornice u pokretu. Slavko Jovanović biće sahranjen na Novom groblju u Beogradu u sredu 12. januara u 14:30.
Na kraju novosti dana ponovo o Novaku Đokoviću. On je započeo 355. nedelju na prvom mestu ATP liste. On je devetostruki šampion australijskog Grand Slema, međutim nije trenirao već 7 dana i neće mu biti lako da se pripremi za sva iskušenja koja ga očekuju od idućeg ponedeljka, smatraju sportski analitičari. Srbija ima petoricu igrača u glavnom žrebu, danas je nastupilo još troje naših igrača na startu kvalifikacija, prošli su dalje Nina Stojanović i Nikola Milojević, a eliminisana je Aleksandra Krunić. Još jedna vest iz sveta sporta, u noćašnjoj pobedi Denvera nad Oklahomom 99-95, a Nikola Jokić je zabeležio novi double-double učinak. Postigao je 22 poena uz 18 skokova i 6 asistencija. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Rekao smo, u većem delu Srbije od jutra spada sneg, trenutno u Beogradu minus 2 stepena, u Novom Sadu i Nišu minus 1. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, hladno i s manjim povećanjem visine snega. Uveče prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, dnevno od minus 2 do plus 2 stepena. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura minus 2, dnevna minus 1 stepen. Do sredine sedmice ledeni dani s dnevnom temperaturom u većini mesta ispod nule. Od petka pretežno sunčano, slabljenje jutarnjih mrazeva i manji porast dnevne temperature.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Branislava Urošević, spiker Suzana Miletić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.